รีวิวเซนไฮเซอร์ IE 600หูฟังเกรดออดิโอไฟล์พี่กลางค่ายเยอรมันพร้อมเทียบพี่ใหญ่ IE 900เซนไฮเซอร์ IE 600คุณภาพเสียง9คุณภาพวัสดุ10ความคล่องตัวในการใช้ 6.5 ความคุ้มค่า 8 จุดเด่นหูฟังอินเอียร์ที่เสียงร้ายกาจมากรายละเอียดดีแถมพุ่งพลั่นพลังงานสูงวัสดุตัวหูแข็งแรงมากระดับหัวขุดเจาะดาวอังคารที่ NASA ใช้วัสดุสายดีไซน์พิเศษไม่พันการยุ่งเหยิงให้สายมา2แบบทั้ง 3.5 มม.และ 4.4 มม.จุดสังเกตสายหูฟังไม่มีรีโมทสั่งการฟังได้อย่างเดียวไม่มีไม้ในตัวคุณภาพเครื่องเล่นและไฟเพลงก็สำคัญเพื่อรีดประสิทธิภาพหูฟังให้มากที่สุด 8.4 รีวิวพี่ใหญ่อย่างเซนไฮเซอร์ IE 900ไปแล้วถึงคราวของพี่ชายคนกลาง IE 600นอกจากเรื่องเสียงที่เราไว้ใจได้แล้วที่เด็ดอีกอย่างคือเรื่องวัสดุที่เซนไฮเซอร์บอกว่าแข็งแกร่งระดับเครื่องขุดเจาะดาวอังคารวัสดุนี้คืออะไรเรื่องเสียงเหมาะกับไลฟ์สไตล์แบบไหนไปแบร์ไตกันเลยเจาะเนื้อหาในรีวิวนี้แกะกล่องดีไซน์วัสดุคุณภาพเสียงเปรียบเทียบกับเซนไฮเซอร์ IE 900ราคาแกะกล่องของในกล่องเซนไฮเซอร์ IE 600แพ็คเกจจิ้งต้องบอกตามตรงว่าไม่ได้อลังการงานสร้างเหมือนหูฟังไฮเอ็นแบรนด์อื่นๆแต่สิ่งที่อยู่ด้านในต้องบอกว่าครบเลยครับตัวหูฟัง IE 600ทั้งซ้ายและขวาสายหูฟังเสริมแกร่งด้วยพาราอารามิดยาว 1.25 เมตรหัวแจ็คเคลือบทองจำนวน2เส้นสายหูฟังอันบาลานซ์หัว 3.5 มม.สายหูฟังบาลานซ์หัว 4.4 มม.จุกหูฟังซิลิโคน3ขนาด SML จุกหูฟังโฟม3ขนาด SML กล่องเก็บหูฟังอุปกรณ์ทำความสะอาดหูฟังใบรับรองผลิตภัณฑ์พร้อมลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบความสมบูรณ์คู่มือของที่ให้มาก็ต้องบอกว่าพอดีใช้ครับโดยเฉพาะสายหูฟังที่ให้มาทั้ง 3.5 มม.และ 4.4 มม.ไม่ต้องไปหาซื้อสายสัญญาณมาเพิ่มหรือถ้าเราอยากจะคัสตอมก็สามารถหาสายทดแทนที่เป็นหัวต่อแบบ MMCX มาใช้ได้นะครับดีไซน์วัสดุไซส์เซนไฮเซอร์ IE 900ผลิตจากอลูมิเนียมและ IE 600ผลิตจาก AMLOYZR01 Amorphous Zirconiumมีส่วนของตัวหูฟังก็ต้องบอกว่าธรรมดาแต่ว่าโดนครับอาจด้วยผู้รีวิวชอบอะไรที่เรียบๆอยู่แล้วเลยค่อนข้างชอบดีไซน์และที่สำคัญผิวสัมผัสโคตรเท่เลยครับดูแข็งแกร่งสีเทาเข้มพื้นผิวสากๆให้ความรู้สึกมั่นคงซึ่งก็เป็นผลมาจากวัสดุที่ใช้ในการทำครับเซนไฮเซอร์บอกว่า IE 600 Body ทำมาจาก AMLOYZR01 Amorphous Zirconium ซึ่งเป็นวัสดุที่แข็งแกร่งกว่าเหล็กเอาไว้ใช้ทำหัวขุดดินในโครงการสำรวจดาวอังคารของ NASAและใช้วิธีขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์3มิติในเยอรมันมั่นใจได้ว่าแข็งแรงและอยู่กับเราได้นานแน่ๆขั้นตอนการขึ้นรูปบอดี้เซนไฮเซอร์ IE 600และเช่นเคยหูฟังตระกูล IE ใส่จุกหูฟังได้2ระดับครับแบบจุกลึกกับจุกตื้นเลือกได้ตามสไตล์เลยส่วนการเชื่อมต่อสายกับตัวหูฟังใช้ขั้วแบบ MMCX เคลือบทองส่วนการยึดกันก็ต้องบอกว่าแน่นหนาครับถ้าไม่ได้ตั้งใจดึงก็ไม่หลุดง่ายๆครับฟังได้สบายใจเลยคุณภาพเสียงนั่นสถาปัตยกรรมเสียง IE 600ใช้ไดรเวอร์ตัวเดียวเพื่อไม่ให้เสียงมันซ้อนทับกันเพราะยิ่งไดรเวอร์เยอะเสียงก็ยิ่งเยอะพร้อมดีไซน์การสร้างห้องสะท้อนเสียงไว้ในหูฟัง2ห้องเพื่อจัดการกับย่านเสียงส่วนเกินช่วยให้เสียงเคลียร์และคมกว่าเดิมครับเซนไฮเซอร์เรียกเทคโนโลยีนี้ว่า Dual Chamber Frequency Absorber เพื่อลดความถี่ส่วนเกินด้วยดีไซน์เหล่านี้ทำให้เรื่องเสียงแม้จะเป็นไดรเวอร์ตัวเดียว IE 600ก็เอาอยู่สบายๆเลยครับโดยรองรับความถี่4เฮิรตซ์-46,500 เฮิรตซ์ความต้านทาน18โอห์มและมีความไวที่118เดซิเบล STL จำเรื่องใบรับรองที่ให้มาในกล่องได้ไหมครับนั่นเป็นเครื่องยืนยันว่าหูฟังทุกคู่ของ IE 600ก่อนแพ็คลงกล่องจะมีการตรวจสอบคุณภาพในขั้นตอนสุดท้ายด้วยหูคนจริงๆเพื่อให้แน่ใจว่า IE 600ที่เราได้ไปจะไม่มีปัญหาสถาปัตยกรรมเสียงภายในเซนไฮเซอร์ IE 600และเพื่อให้เซนไฮเซอร์ IE 600แสดงประสิทธิภาพได้มากที่สุดอุปกรณ์และชนิดไฟล์ก็เป็นส่วนสำคัญดังนั้นในการทดสอบผู้รีวิวจึงเลือกสถานการณ์ที่คล้ายการใช้งานจริงมากที่สุดนั่นก็คือฟังผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยไฟล์ Hi-Res Lossless จาก Apple Music และใช้แดกยี่ห้อ SHANLINGUP5 ส่วนสายเป็นขนาด 4.4 มม.สิ่งแรกที่ต้องชมคือรุ่นนี้มันให้ความรู้สึกแอนาล็อกจริงๆอย่างไรถ้าคุณฟังหูฟัง TWS จนชินหูจะรับรู้ได้เลยว่าเสียงที่เราฟังอยู่มันคือเสียงที่ผ่านการประมวลผลมันจะมีความละเอียดความเคลียร์ความชัดความเพราะในแบบที่ถูกปั้นขึ้นมาส ส่วนหูฟังรุ่นนี้เสียงมันให้ความรู้สึกแบบแอนาล็อกกล่าวคือเสียงริทึมกีตาร์ที่แผดแผดหนามันจะไม่ใช่แค่ซุ้มเสียงแต่จะเป็นมวลเสียงที่พุ่งใส่หูเรากลองถ้าเป็นสแนร์ก็รับรู้ได้ว่ามันฟาดลงมาในหูกระเดื่องก็จะเป็นลูกอัดเข้ามาพูดง่ายๆคือแอนาล็อกเราจะรู้สึกว่าเสียงมันเป็นชิ้นเป็นอันเรากับเป็นเครื่องดนตรีจริงๆมาเล่นในหูเราไม่ใช่การปั้นประมวลผลขึ้นมาในแง่ดิจิทัลและแอนาล็อกต้องบอกว่าไม่มีอะไรดีและไม่ดีมันเป็นแค่เทสความชอบของคนครับนอกจากเรื่องฟีลลิ่งแล้วในแง่ของซาวด์สเตทถือว่ากว้างเลยถ้าเราฟังเพลงที่ศิลปินR&Dคนมิกซ์มาสเตอร์จัดการย่านหรือที่ทางต่างๆของแต่ละชิ้นได้เจ๋งจะพบว่าทุกชิ้นที่เล่นอยู่สามารถตั้งใจฟังแบบแยกชิ้นได้พูดง่ายๆคือเก็บรายละเอียดได้ครบยกตัวอย่างเพลง Follow You ของ Bring Me The Horizon ช่วงอินโทรเราจะเห็นเลยว่าเสียงซินที่ลอยเข้ามาเสียงกลองที่ให้จังหวะเสียงปรบมือที่เป็นซาวด์ดีไซน์ไปจนถึงเสียงกีตาร์ที่เลื้อยเข้ามามันสอดประสานหลบกันได้พอดีไม่ได้ถูกวางทับกันคาแรคเตอร์เสียงต้องบอกว่าในย่านกลางสูงนี่ทรงพลังมากครับมันพุ่งลอยเด่นเข้ามาจริงๆคมแน่นเป็นชิ้นเป็นอันอย่างชัดเจนภาพรวมคือถ้าฟังเพลงป๊อปก็จะเป็นหูฟังที่มีชีวิตชีวาฟังเพลงร็อกก็จะเป็นหูฟังที่ก้าวร้าวฟังเพลงบัลลาดช้าๆซึ้งๆก็จะเป็นหูฟังที่ทำให้การสื่อสารของเพลงชัดเจนขึ้นเพราะย่านหลักๆอย่างร้องกีตาร์หรือซิมมันชัดนั่นเองส่วนจุดที่ชวนคิดของรุ่นนี้คือเสียงเบสเนี่ยนะครับว่าเสียงเบสไม่ใช่ย่านเบสเพราะถ้าเป็นย่านเบสเช่นกระเดื่องดัมเบสบีตกลองอิเล็กทรอนิกส์หรือเสียงอื่นๆที่ใหญ่พอในย่านนี้ก็จะได้ยินชัดไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นเสียงเครื่องดนตรีเบสปกติในเพลงโดยเฉพาะเพลงที่ไม่ได้ถูกดีไซน์ให้เบสเด่นหรือท่อนนั้นๆของเพลงเบสไม่ใช่พระเอกแต่เป็นการเดินคอร์ดเล่นประคองเฉยๆคุณอาจจะต้องตั้งใจฟังสักนิดถึงจะได้ยินมันขั้วที่ใหญ่กว่าคือหัวแบบ 4.4 มิลลิเมตรและหัวต่อแบบ 3.5 มิลลิเมตรส่วนการทดสอบด้วยสาย 3.5 มิลลิเมตรในเครื่องเล่นเดียวกันแดกเดียวกันไฟเพลงเดียวกันหลักๆสิ่งที่ต่างกันคือความดังของเสียงที่ 3.5 มิลลิเมตรจะเบากว่าส่วนคาแรคเตอร์เสียง 4.4 มิลลิเมตรจะสะอาดกว่าครับซึ่งตรงนี้ก็เลือกได้ตามสไตล์เลยครับแต่คำว่าเสียงสะอาดไม่ได้หมายความ 3.5 มิลลิเมตรน้อยสนาจนฟังไม่ได้นะครับก็ยังฟังได้ปกติเลยแทบไม่ได้รู้สึกอะไรเพียงแต่ถ้าเทียบกับ 4.4 มิลลิเมตรก็จะเห็นความต่างครับผมเปรียบเทียบกับ Sennheiser IE 900 ซ้าย Sennheiser IE 900 และ IE 600สิ่งที่เด่นชัดออกมาคือคาแรคเตอร์ของสองรุ่นนี้แตกต่างกันอย่างชัดเจนแทบจะบอกว่าชัดเจนมากๆเลยก็ได้หากพี่คนกลางอย่าง IE 600เป็นหูฟังที่หนักแน่นพุ่งทะยานพลังงานสูงพี่ชายอย่าง IE 900ก็จะเต็มไปด้วยความสุขุมนุ่มลึกไดนามิกยอดเยี่ยมเน้นให้ผู้ฟังรู้สึกถึงมิติเสียงของเพลงซีเอาซอยแบไตแฟลตแกจเจ็ตรีวิววันที่18มิถุนายน2022รีวิวโทกินาเอสแซดซูเปอร์เทล500มิลลิเมตรเอฟ8รีแฟลกเอ็มเอฟเลนกระจกยุคใหม่กับโบเก้ทรงโดนัทในตำนานซึ่งถ้าหากเปรียบย่านกลางสูง IE 600ดูจะสนุกสนานกว่าแต่ในแง่ของเบสต้องบอกเลยว่า IE 900จะโดดเด่นกว่าจริงๆเบสเคลียร์ลึกชัดฟังเป็นเม็ดเลยส่วนซาวด์สเตท IE 900ดูจะกว้างกว่านิดๆซึ่งก็ตอบโจทย์กับสไตล์หูฟังที่เน้นมิติเสียงเพื่อให้มีพื้นที่ในการจัดวางเลเยอร์ส่วน IE 600จะแน่นกว่าซึ่งก็สอดคล้องไปกับสไตล์หูฟังที่ทรงพลังเพราะถ้ากว้างเกินไปมันก็อาจเกิดช่องว่างระหว่างเสียงถ้าถามว่าตัวไหนดีกว่ากันผู้รีวิวคิดว่าคงตอบไม่ได้เพราะจากที่ลองฟังทั้ง2รุ่นส่วนตัวพบว่าไม่ได้ทำมาเพื่อแข่งกันเพราะแต่ละรุ่นก็จะมีคาแรคเตอร์เสียงที่ต่างกันอย่างชัดเจนถ้าจะสรุปถึง3พี่น้องของเซนไฮเซอร์ในตระกูล IE คงพอจะบอกว่าได้IE 300เป็นน้องชายคนเล็กที่ยังขี้อายเน้นเบสเพราะไม่กล้าแสดงออกย่านกลางและสูงเลยไม่เด่น IE 600กำลังวัยแตกเนื้อหนุ่มมีชีวิตชีวาพุ่งทะยานสนุกสนานพลังงานสูงย่านกลางแหลมแข็งแรงIE 900เหมือนผู้ใหญ่ที่เริ่มมีวุฒิภาวะไม่ร้อนเกินไปไม่เย็นเกินไปนุ่มลึกสวยงามครบมิติทุกย่านเสียงราคาสุดท้ายนี้รีวิวที่ดีต้องมีราคาเซนไฮเซอร์ IE 600ราคาอยู่ที่599ปอนด์หรือราว 26,000 บาทส่วนราคาไทยอยู่ที่ 26,990 บาทครับพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัด